beland. Toe daai seun 'n keuse maak om sy lunchbox vir Jesus te gee. Dit is nou nice as lees na die tyd die story en ons dink al die goed is amazing, maar sit gou vir jou vir 'n oomblik in daai seentjie se skoene. 25,000 mense op hierdie grasperke. Hy hoor twee disippels sê vir mekaar, ons aan die mense gaan ons moet kos gee, want hulle is honger. Kyk na my lunchbox, ek kyk na die mense. So jy jou lunchbox gevat het? Ek dink dit is of my uitgelag het, ek sê eerder nie wou vat nie. Maar wat het hy gedoen? Hy het sy lunchbox vir Jesus gevat. Hy kon gegaan het na 'n tannie wat daar sit met haar twee kleintjies. Hy kon gegaan het na 'n ou oom en tannie wat daar gesit het en gesê het, oom, tannie, hier is my lunchbox. Ek gaan nou vandag 'n goeie daad doen. Ek bring my lunchbox vir julle. Vat julle my lunchbox, eet julle my broodjies en my visies. Maar het hy. Hy het dit gevat na Jesus toe. As hy dit gevat het, vir 'n oom en 'n tannie wat daar gesit het, want hy 'n goeie daad gedoen. Maar wat ek dink Jesus wil ons moet leer uit hierdie gedeelte uit, is iets gebeur, as ons dit wat ons het na hom toe bring. Iets verander, as ons nie dit wat ons het vat, en het net noodwendig net gee, waar ons sê, ek ons dink so en toe ons dink so en toe nie. Iets gebeur wanneer ons dit na Jesus toe bring. Want ek sien uit na Jesus wat het vat, hy bid daarvoor, hy gee het nie terug aan die seun en sê, right, ek het nou geseën, jy gaan nou wonderwerk plaasvind, vat jy dit en deel dit uit aan die mense nie. Hy bid daarvoor en hy gee dit aan sy disippels. En hy sê vir hulle, deel julle dit uit aan die mense. En dit laat ons besef, dat dit wat ons het, moet ons na Jesus toe kan bring. En as ons begin praat van hierdie lunchbox, wat is die symbool van hierdie lunchbox? Wat is dit? Dit is bloot eenvoudig dit wat jy het om te bied. Om dit na Jesus te bring. En as ons kyk na die wonderwerk, dan sien ons, dat dit wat jy het, om te bied, as jy dit na Jesus toe bring, is dit meer is genoeg. Daai ding van, ja maar, Here sal my nie gebruik nie. Wat het ek nou regtig om te gee? As jy dit in die hande van Jesus plaas, raak het meer as genoeg. En ek het, toe ek nou sit en dink rondom dit, wat het beteken? Wat het beteken om iets vir Jesus te bring? En ek dink aan die wonderwerk, en dat het net, hy net so praat rondom sy lichaam, en sy lichaam wat vermeerder word, sy lichaam wat verheerlik word, sy koninkryk wat gebou word. Toe kan ek nie anders is om te dink, dat is so makkelijk vir ons, om met dit wat ons het, of het ons finansies is, of het ons tyd is, of het ons gawes is, dit is so makkelijk vir ons om dit te vat en dit te gaan aanwend, iewers, op 'n plek. En dan doen ons iets goed. En dit beteken nie dat Godse koninkryk nie daardeur gebou word nie. Maar ons sien nie daai vermenigvuldiging nie. En dit het my laat besef, as ek kyk na hierdie stuk, dis gebring na Jesus. En wat Jesus gedoen het, is hy het gegee aan sy disippels. Wie sy disippels? Dis mense wat hy aangestel het. En toe laat hy hulle dit versprei. En toe vind daar 'n vermenigvuldiging plaas tussen sy hande en hulle hande. En dit het my laat besef dat dit wat ons het om te bied, moet ons by mekaar kan sit. En ons moet dit na Jesus toe kan bring. Sodat hy dit kan vermenigvuldig en dit kan versprei. Ek het gedink, as jy gaan dink prakties oor wat bijvoorbeeld gawes, ek het sekere gawes, jy het sekere gawes, Nie een van ons het al die gawes wat daar is nie. So as ek my gawes vat, en jy vat jou gawes, en Jeremy vat syne, en Jan vat syne, en ons bring hierdie gawes letterlik by mekaar, wat gebeur? Vermenigvuldiging van plaas. Want wanneer ons dan van hierdie plek af uitgaan, en die wêreld gaan bereik, dan bedien ek nie meer die wêreld net met my gawes nie. Ek bedien die wêreld met die gawes van dit wat saam met my is. Multiplication, daai vermenigvuldiging, wat plaasvind. Maar wat beteken al die goed prakties? As ons nou praat rondom die ding van, dit wat ek het moet ek na Jesus toe bring, en dan kan hy vermenigvuldig. Dit wat ek het, moet ek na hom toe bring, en dis meer is genoeg. Dit beteken dat God allemaal van ons wil gebruik, en dat God allemaal van ons kan gebruik. Maar jy moet bereid wees om 'n tree te gee en jou lunchbox te bring. Want solank jy daai lunchbox gaan vashou, kan daai ding nie gebeur nie. As ek vir jou die vraag moet vra vanoggend, as jy sit en sê, maar ek wil so graag gebruik word deur die Here. Ek wil so graag vir iemand bid my genees. Ek wil so graag vir iemand na die Here toe lei. Maar dit het nog nooit met my gebeur nie. Ek verstaan nie hoekom dit nie met my gebeur nie. Ek dink maar daar's seker maar iets fout met my of so iets, want ek verstaan nie hoekom dit nie met my gebeur nie. Is dit nou nie vir my beskore nie of wat is die ding? As jy na my toe kom en vir my kom sê, Philip, ek het nog nooit die Cambridge gewen nie. Ek is so teleurgesteld, ek het nog nooit die Cambridge gewen nie. Dan gaan my eerste vraag aan jou wees, ek is, hoeveel keer het jy die Cambridge gehardloop? Nee, ek het hom nog nie gehardloop nie. Maar ek is so teleurgesteld, want ek het nog nie die Cambridge gewen nie. As jy die Cambridge nie hardloop nie, kan jy hom nie wen nie. En is precies dieselfde rondom wonderwerke, of het nou is iemand na Jesus lei, of het nou is vir iemand bid vir genesing. As jy nie die tree gee nie, dan kan dit nie gebeur nie. Maar jy het nodig om die tree te gee. Ons het die keer, toe sit ons op die See van Galilea in een boot, en die motor is afgeskakel, en dit is so stil, en het was mistig die ochend, en ek sit op die boot, en ek kyk na hierdie pikswart water rondom my. En ek denk by myself, maar daar was een disciple, wat een oogend uitgeklim het uit die boot uit, en op die swart water begin loop het. Het hy sy geloof in die water gesit? Nee. Hy het sy geloof in Jesus gesit. En toe gee hy 'n tree. Sy lewe het verander, oor 'n tree wat hy gegee het. Jou lewe sal verander deur 'n tree wat jy gee. Mense rondom jou se lewens sal verander deur 'n tree wat jy gee. En ons dink maar dit is so moeilik. Dit is so moeilik om daardie tree te gee. En dit is. Toe ons op MTP was in Stellenbosch, MTP is Ministry Training Program wat 'n deel van ons opleiding was. Die een aand toe Sias met ons een sessie en ons omtrent nog so uur van die sessie oor, ek het David 8 uur of 9 uur die aand was. He. En hy sê toe vir ons, raai die laaste deel van hierdie sessie is prakties in Stellenbosch. So wat jy nou doen is, jy en iemand anders kies vir jou maaikie, dan gaan julle twee na die strate van Stellenbosch en jy gaan die huis toe voordat jy nie iemand na Jesus toe gelei het. He. En ek dink toe myself aan, ek gaan seker nie vanaand slaap nie. Want hoe eenvoudig is dit nou? Die tweede persoon wat ek gestop het en gevra het, kan ek jou vertel wat Jesus vir my beteken, het ons na Jesus toe gelei. Net daar op straat. Die tweede een. Is jy bereid om uit die boot uit te klim? Dit is maklik om te sit en te wag vir Jesus om wonderwerke te begin doen deur jou. Maar Jesus wag eintlik vir jou om die tree te gee. So hou op wag vir hom. Hy wag vir jou. Jakobus 2 vers 20 tot 22, wil ek net graag lees. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke regverdig, toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Het is makkelijk om een klomp goed te sê, het is een ander ding om oor te gaan na aksie. Het help nie ons sê dat ons glo dat God genees, en ons bid nie vir mense nie. Ek herhaal dit. Dit help nie, ons sê dat ons glo dat God genees, en ons bid nie vir mense nie. Dit help ook nie, ons sê dat God een hart vir mense het, en ons wys het nie vir hulle nie. En dan derdens, dit help nie, ons sê dat God oral is, en ons is nergens te vinden nie. Want God kies om te werk deur ons. Selfs met Jesus, met die broodjies en die visjes, wat ons gesien het, as hy dit gevat, hy het gebid daarvoor, en toe gee hy dit aan sy disciples. En allemaal van ons, is daai disciples, wat moet uitgaan om te gaan deel dit wat ons ontvang het. In christelike kringe sal jy nou betuie keer hoor, betuie mense praat van die groot opdrag. Dit verwys na die skrif in Matteus 28 vers 19 en 20, wat sê, gaan dan heen, maak disciples van alle nasies, en doop hulle, leer om alles te onderhou, en ek sal met julle wees al die dae tot die volleinding van die wereld. Is twee dele van dit wat ons net nie moet miskyk nie. Hy trek weg met, gaan dan heen, en hy eindig met, en ek sal met julle wees. Gaan dan heen, en ek sal met julle wees. Ja, maar hier sit ek elke sondag in die kerk, en ek bid elke sondag en vraag, die Here moet nou iets kom doen deur my. En hier sit ek elke sondag op my stoel, maar waar is die Here? Hoekom sien ek nie die Here nie? Hoekom ervaar ek nie die Here nie? Gaan dan heen, en ek sal met julle wees. Ja, maar ek vraag so hard, en ek kom kerk toe gegeer en opgesaik, en niks gebeur nie. Gaan dan heen, en ek sal met julle wees. Godse bedoeling vir kerk, was nooit dat ons as christene moet by mekaar kom, en hier moet sit en wag vir iemand om in te stap wat ons na die Here toe kan lei nie. Godse bedoeling vir kerk was dat ons by mekaar kan kom en ekoop kan word om uit te gaan en die wereld kan bereik. So solank as wat jy bly sit op jou stoel en wag vir die Here om te werk deur jou, gaan jy 10 teen 1 net bly sit op jou stoel en wag vir die Here om te werk deur jou. Maar as jy gaan opstaan van jou stoel af en gaan uitgaan na 'n wêreld daar buite wat verlore is, dan gaan jy God ervaar. Dan gaan jy hom sien werk deur jou hande. Want dis sy hart. Dis wat ons sien in die skrif van Psalm 23. Dis wat ons sien in die skrif in Johannes 6. Is sy hele hart word geopenbaar. Waar hy brand om vir mense te bereik. Waar hy brand om 'n verandering in mense se lewens te maak. Waar hy brand dat mense sy genade en sy liefde moet ervaar. Maar solank ons sit op die stoel en nêrens heen gaan om dit te gaan bring nie, gaan ons dit nie ervaar nie. En gaan hulle dit nie ervaar nie. Gaan dan heen en ek sal met julle wees. My vraag in die begin was gewees, wat jy bereid om te doen? Om God te ervaar, hoe hy mense aanraak deur jou lewe, 3 woorde. Gaan dan heen. Want as jy begin gaan, gaan jy begin ervaar. Maar as jy gaan bly sit, gaan jy dit nie ervaar nie. Want hy het jou geroep om jou te stuur. Nie om te ontvang en daar te bly nie. En ek weet as ons praat oor vooral iets soos genesings, dan kan dit tricky raak. Ons kan vir 3 mense vra wat precies dieselfde siekte het om langs mekaar te staan, en ons bid vir al 3. Ons volg precies dieselfde formule, methode, gebed, wat ook al. Eerste een genees dadelijk, die tweede een genees stadig, die derde een genees glad. Dit is die realiteit. Is dit he? Maar hoekom weerhou dit ons van bid vir mense? Hoekom moet ons dit uitfigure? Hoekom moet dit hierdie ding wees? Ja, maar kyk, ek dink, miskien jy sien daai ou, dink ek, sy geloof is nie daar nie. Want onthou die mense in Lesotho, hulle is so honger vir die Here, so die geloof is nou daar as jy nou gepraat het, en daarom receive hulle die healing. Okay. Hoeveel geloof het Lazarus gehad? Hy was dood. Daar was geen geloof aan sy kant gewees nie. Maar hy het opgestaan. Ja, maar ek, jy sien, dit gaan oor die ou wat bid. Want hy moet die geloof hê. As hy nie die geloof het nie, dan kan dit nie gebeur nie. Okay. Ek kan dink aan 'n skrif, waar 'n soldaat na Jesus toe gekom het, en vir hom gesê, maar jy hoef nêrens te gaan, jy kan net hier bly, sê net die woorde, dan sal dit so wees. Toe sê Jesus vir hom, maar ek het nog nêrens so 'n groot geloof gesien nie, gaan dis gedoen. As my hulle dink, okay, op grond van sy geloof, dan kan ons begin praat oor onvergewingsgesindheid, ons kan begin praat oor vloeke, oor familie, bloedlyne, en dat is 110 goed wat ons kan begin opnoem, oor hoekom nie. Maar hoekom moet ons al die antwoord hê? Hoekom, omdat ons nie al die antwoorde het nie, hoekom terugstaan en niks doen nie? Ja, maar net hoe gebeur het nie. Maar sê net hoe dit gebeur. En as jy vir 10 bid, en 8 genees, en die ander 2 nie, 8 het genees. Maar die groot ding is, ons moet ophou om te probeer die antwoorde soek oor hoekom en hoekom nie, los daai deel vir die Here, kom ons vertrou die Here, en kom ons doen net die deel wat hy vir ons sê om te doen. Die punt is, en die fokus, wat ons nie moet verloor nie, en wat ons moet onthou, is dat God goed is, dat God genadig is, en dat God liefde is. Ja, maar hoekom dan nou siekte en dood in die goed? Hoekom het hy dit gedoen as hy liefde is en genade is en al die goeders? Hy het hy, ons het. God het die aarde gemaak sonder dood, sonder pyn, sonder lyding, sonder siekte. Hy het vir Adam en Eva in die paradys gesit, in die tuin van Eden gesit. Hy het gesê, hierso is alles. Alles is goed. Saam met dit gee ek jou 'n keuse om weg te bly van daardie boom. Adam en Eva maak 'n keuse en sê, ja maar, ek wil weet wat is die story achter die boom. Amper nou soos ons, ja maar ek wil eers weet wat is die story achter die healing. Hoekom genees party en party nie? Ek wil weet wat is die story achter die boom. Ek gaan nie die besigheid uitlos nie, ek wil weet wat gaan aan rondom die boom. En 'n keuse gemaak om God te ongehoorsaam, so dat daar gevolge kan wees. Want die gevolge van vandag is daai. Ja, maar kon God nie, kon God nie. Hy het weer eens. As gevolg van daai keuse van Adam en Eva, toe sê hy, maar hy gaan 'n ander weg maak, so daai verhouding tussen ons en hom herstel kan word. En hy stuur vir Jesus. En hy laat Jesus sterf om siekte, pyn en lyding op hom te neem. Om die sondes van die wêreld op hom te neem. En hy kom sê vir jou, hier is my seun, Dis Jesus. Ek is so lief vir jou, ek het hom laat sterf vir jou. Jy weet, Adam en Eva was in die paradijs nie, begin saam met my. Ek wil jou ook in die paradijs hê, saam met my. Al wat jy moet doen, een keuse, aanvaar my seun. Dan is die paradijs ook vir jou. En ja, op hierdie aarde gaan ons pyn en lyding en sulke goed gaan ons deur. Was dit God se wil en se plan vir ons? Glad nie. Dit is as gevolg van keuses wat ons gemaak het. En net so het jy 'n keuse om te maak en te sê, maar ek wil bly binne in die pyn en lyding en smarte. Ek wil eendag gaan na 'n plek waar dit erger en slegter gaan wees. Of ek wil dit stop en ek wil dit verander en ek wil eendag wees in die nuwe paradys wat hy geskep het. Daai keuse moet jy maak. En ons kan kyk na Adam en Eva en net vir onsself die vraag vra en vir onsself sê, maar hoe kon hulle so dom ding aangevang het? Hoe kon hulle so dom keuse uitgevoer het? Wat is jou keuse? Terug na die paradys? Of in 'n wêreld waar dit stikkend bly? En net erger en slegter gaan word? Ek wil vir jou vra vir oggend, as jy op 'n plek is, waar jy sê, maar ek het nog nooit Jesus aangeneem nie. En ek wil 'n keuse maak, ek wil daardie keuse maak. Ek wil my lewe aan hom gee. Ek wil hom in beheer plaas van my lewe. Ek wil hom begin volg, hom begin dien. Dan sal ek baie graag saam met jou wil bid na die tyd. En daardie wonderwerk saam met jou wil beleef. Of as jy sê, maar ek dien Jesus, maar bloot net rondom dit wat ons gepreek het. Ek dien Jesus, maar ek wil hom ervaar. Ek wil 'n lewendige verhouding met hom hê. Dan kan jy ook na ons toe kom na het, dat ons saam met jou bid, dat jy kan instap in daardie verhouding in met hom. En in die derde plek, as jy sê, maar ek wil sien, ek dien die Here, ek het 'n verhouding met die Here. Maar ek wil hom sien werk deur my hande. Ek wil hy moet verheerlik word deur my. Gaan dan heen. Gaan dan uit en gaan maak 'n verskil. Gaan bloot eenvoudig uit en gaan praat met mense oor dit wat hy met jou gedoen het. En dit wat hy vir jou gedoen het. Moenie dit verder vir jouself hou nie. Maak jouself oop om dit te begin deel aan mense rondom jou. En vir mense te begin bid. En jy sal nie anders kan as om te begin ervaar nie. As jy in 'n verhouding met hom stap. Dan sal jy nie anders kan as om hom te begin ervaar nie. Want sy woord kom nooit leeg terug nie. Ons maak net die oë asseblief. Dankie Vader Here dat ons vanoggend kon saam wees in u huis. Here, dankie dat ons kan weet dat u hele rede en u hele hart, hoekom u die hele ding rondom kerk begin het en neergesit het, Here. Is nie so dat ons uit by mekaar moet kom en 'n nuwe gemaakzone moet skep nie, maar so dat ons mekaar kan opbou en kan leer, Here, en opgerig kan word as disippels, so dat ons kan uitgaan om die wêreld te gaan verander, so dat ons kan uitgaan om die wêreld te gaan haal, sodat die wêreld nie verlore moet gaan nie. Die Here, my gebed vir oggend, Here, is dat elke een van ons, dat ons onsself aan U sal gee, sodat U koninkryk gebou kan word deur ons, sodat U verheerlik kan word deur ons, sodat daar vermenigvuldiging kan plaasvind binne in U koninkryk, Here, deur die hande van U disippels. Dankie, Here, dat U gesterf het vir elke een van ons, omdat U so lief is vir ons. Dankie vir dit wat U vir ons het doen, en dat ons vir U kan ontvang. Al wat ons nodig het om te doen, is om daardie keuse te maak, en aan U te vra. In Jesus naam. Amen. So ek wil vra, as enige iemand is vir gebed, dalk vir enige ander gebed, ook kom asseblief voorentoe.
Ja, ek kon net by Philip aansluit. Ek dink jy is baie mense van julle vanoggend wat voel, maar hoe kan ek gaan en vir iemand anders iets aanbied wat ek eers bereid is om vir myself te vra nie? En elke Sondag staan Philip hier en het is net vir my amazing hoe min mense kom agterna voor en toe vir gebed. Rarig julle, dit is hierso. Jy hoef nie skaam te wees, jy hoef nie te dink, maar oef, daar is ek iemand anders wat het nodig gered is ek, of jy weet ek, as ek nog bykie deerdruk, kan ek seker hierdie ding self baas raak, he. Kom vra die Here vir jou wonderwerk. Kom, jy weet, want dan gaan jy, kom hier getuienis wat jy vir iemand anders kan gee. Moenie dit enige iets jou terughou nie. As daar, al is dit 'n klein dingetjie, al is dit so groot ding, kom voor het toe, kom vra vir die Here, maar Here, kom doen dit vir my. En dan kan jy uitgaan en sê, maar dit is vir die Here vir my gedoen het, en hy kan dit vir jou ook doen.
Okay. So daar het julle dit nou? Is die gebed soek vir enigheids? Hier is die vrou wat nou gepraat het. Is die gebed soek vir enigheids? Kom asseblief voor en toe. Is koffie in die voorportaal vir die res?